Kaixo entzule artista, musu bat ta begi kliska, aste honetako txispa, frontoi batean kokatuko da jarraituz palaren pista. Iñakirekin erdizka, gugandik urbil zabista, asbedi frontoi konkista.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zeneparen ama, erregunetazko gotekatzen alde, horrein da uberi zapatuan ame.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Suen alde. Berria tu gurki xerbeko kandi marko esta klaran alde. Suen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horreginotan hasta xin alde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Alponcho, Simonata Dolos.
Hola, 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 agur. Eta ore, zuri, Kirole Eskirolero. Maitea, hauze da kirolaren lubakia Bilbo iria irratian. 90.0 FM-leko dialean eta bilboiria.eus webkunean ere entzungo gaituzue podcast delako formatuan. Ezin antzi, Arrosa Sarearen sinergiak biba Euskararen herrietako irrati libreen arteko hartu eman goxoa. Eta horrelase, kolpeze kolpe, gaurko hame be presente eta potente Ibon Burgoa teknikan erlantzi barguren goitia alkatzofan, Kirol Eskirol, pala.
Bueno, venga, fata dira eta marcha.
Frontoian egur erramintarekin kolpeka arituko gara, enpresa handiei kolpeak ematea gozoa delako. Impalari, palazo! Iñaki Urrutia armintzako palista handia etorri zaigu gurera eta eskaini dizkigu eta aletu pala profesionale jardunean aritzen diren kirolarien ezinegonak eta bestelakoak helburu gertukoak eta ha, gertuko helburuak. Lizitazioaren zain daude, ebazpenaren zain eta monopolioa hausteko bideak. Monopolioak ez direlako goxo. Monopolia akaso? Igual bai! Frontoian frontoiaren munduari astindua eman eta entzun duzue hasierako agurra, ez da? Bai, hori zebera Maite Sarasola Izazelaiaren kantu hotsa da. Errima goxotan agurra egin digu Maitek. Bukaeran ere bere ahotsa izango dugu. Gaurkoan kolaboratzaile sarea beharrean kolaboratzaile poltza izango dugu. Izan ere aerobike irakasleak ezin izango dira gurean gaurkoan egon, batartean bezperako San Mameseko deserriratze horretan akaso ahotsak dardar batean eta dira. Erreserbatzen ari dira Domekako derbi handian gol sorta kantatzeko. Baina gure etzeko erregina bai badu. Ane Zabala gurean izan dugu eta ez gara ez monarkiko batez, baina gure erregina da. Eta Ane Zabalak pelikula, dokumental, zazpigarren artea ekarri digu. Kirolaean lerratua, Jai Alai, Blues. Bai, dokumentala, ez da Jai Alai Katumbi Express, hori beste disko bat ere badelako, ez gaitezen nahaztu, eta... Eta zesta puntaren munduaren ardatz eta erpinak erakusten dituen dokumentala, ekarriko diguan ez Zabalak gomendio formatoan. Hori guztia eta musika, eta berba librea, eta kanta, eta festa, alegrantzia betea, hauze da Kirol Eskirol gaurkoan frontoian, pala erramientaren egona.
Pistola baten aurrean danok berdinagara, berotzena zentzuten influencer baten egarra, erretzen nuen belarra, orain aldi zure barra aldunaz. Deitu zero laro geita maikara, satiro barriro begira neurea desberdina, hemen otoitzen dugun amazta Virginia, hau da jota fuego letrak egiteko grina, zure letra utxa diru diete beko parrilla. Peneu bero kaietan opilla, jotu bero naziak uneta baten illak, mutilak, pein torturatzeko jarri zidaten teitat, gaur aldiz jarri aldira zu benjat. Garaipenaren arira musikan egia, gaur egun gozenan garaiea marketina, baina utzi betiko mierda hori tira-tira, guazarira poltsa honetan dako merkantzia.
Eta kolpeak. Enpresa handiei kolpe, multinazionalei egurra, Impalari sua.
Faltan botako dugu kale bo, hau da nire kopla koplatzera noa mikroa.
Bertzotan bezala rapak dituen barretan be, bar, sua.
Dantza dezagun.
Satiro eta Monsieur Le Crepe dituzue.
Dantza dezagun.
Dantza dezagun kantarekin bat.
Dantza dezagun.
Kategoria.
Igo volumena, volumena, volumena. Dantza dezagun. Dantza dezagun.
Dantzatu nahi dut baino kauen dios ezin dut. Ez dakit nola beste kalde zuen. Kontua ez da gitarrak edo sintek estilo gerra espaldi pasauen. MLZ eta Satiro tsunami bat zure burune saldiro. Pentsatu deu balada bat itea baino ez da giro. Ez ditut kea eta folklorea bere izten. Estatu hileta bat alde batek utzi du naldiro. Bagara bagera bagire. Ez dauzketen seme alabat ere dutik atatzeko tan honire. Ez da zilegiten adenak ez du balio. Gutxin ez euskera izerbait emango balio. Ez aldio inokartzen honi apropiazio kultura lankiratza. Euskaldunak euskalduna jikatza. Baino arrazoiak sobran dauzketen teoteko lasa, aiurren gorten berriz bebekala. Oso popularrak zeatela denak baiez, pandemiako soldautaiek, resak emozionalak eta similatzeko denborak. Zagardotein ez bezela gutxitan baino asko, abersi deuna bez hablamos ya todos en basko. Ez dakimera bat gertatzen aida gaur egun, eta gaur egunen baino lagun, lasai, dantza dezagun. Dantza dezagun. Dantza dezagun. Dantza dezagun. Danza de sagu, y yo volúmena. Danza de sagu, danza de sagu, danza de sagu.
Danza de sagu.
frontoia dugu mundura zabaldutako eraikinik ezagunena, gurea. Bidaiatuz gero kontinente guztietan topatuko genuke alakorik. Handi, zein txiki, mundutarra dugu, gure euskararen herrietako erdigune izan diren herriko plazen zentralitatea. Elizaren harri handien segidek osatutako pareta zakarrak, metalesko txapa hotza, larrua eta harria, batzuetan erramintaren indarrean, egurra. Herriaren pozkario sortzaile, apustuek eragindako familien porrot ekonomikoaren eragile, eguneroko lan beharraren izerditik ies egiteko akuilu, gazteen liberazio toki, frontoiaren jardunak gazi gozo handien bideratzaile izan dugu historian zehar. Historia eta histeria toki. Emakume raketistek aurreneko mendearen hasieran bete egin zituzten armailak. Zesta.co gure jokalariek mundu osoan zehar barreiatutako frontoietan oiu txalo zaparradak eragin. Eta gaur egungo gradak utxik ditugu pala jokalarien jardunean. Zergatik utxune hori? Joan gaitezen, kontuak testu ingurura kokatzera. Gaur egungo egoera zehiabetzeko iragan hurbilari begira jarriko baikara. Enpresa bakarrak kontrolatzen du, edo kontrolatu izan du, pala jokalarien jarduna. Inpala. Eta monopolioaren jardun betean, kontrolaren diktadura gailendu da. Inposizioaren indarra. Enpresa bakarraren aginte makila. Alegia, diktadura. Inpalarekin urteetan izan duten tratuaz nazkatuta, gehiago ezin irentsita, pala jokalari profesionalek greba hasi zuten iaz. 2025 maiatzean. Horren ondorioz, frontoietatik desagertu egin ezinen pala partidak, egurra eta larrua harriari eragindako kolpeotxak. Izildu egin ziren frontoiak. Era berean, palisten arteko gatazka agerian geratu zen. Langileen batasuna hautsi egin zen, jokalari batzuek bat egin baitzuten Inpala enpresarekin. Eskirol salduak, eskirolak eta salduak. Hori etzen baina, pilota munduaren aurreneko lan ustea izan. Zaharrak, berri, eskubideen defentsan, langile borroka. Zesta.co kirolari handien protestek oihartzun betea izan zuten besteren artean 20. Mendearen erdialdean. Gaur egun Trumpen diktadurapeko lurralde handi ustelerean, Amerikako Estatu Batuetan. Eskupilotan ere 2020. Urtean izan zen protestarik eta iaz, tamalez, palaren txanda heldu zen. Egunotan baina agerian da, argi izpia. Udaberriko eguzki printza lez epelaren zain. Grebara jo zuten pala jokalariak lizitazio baten ebazpenaren zain daude. Berriro lehiatu eta pala bere lekuan jartzeko. 2026 urtarrilaren azken astean gauden honetan, egoera ez da erabat konpondu, eta administrazio gaia bideratu arte greban jarraituko omen dute egurrezko erramintaren jarduneko jokalariak. Bitartean, zaleak esperantzara kondenatuak, itxaroten. Berriro frontoiak pilotaren musikareken bete zain. Harria, larrua eta ekurra, iruko santua. Palaren monopolioa usteko bidean bi proiektu daude orain jokoan eta horietako bat babestu dute greban dauden pilotariek, baina lizitazioaren ebazpenaren zain daude. Gauzak ondo bidean, badute etorkizunean pala bere lekuan jartzeko itxaropena. Egoeraren berri zuzena Iñaki Urrutia pala jokalariak emango digu. palmarez handiko armintzarrak. 2017-tik Impala enpresan profesionala, besteren artean 2024-an urrezko pala pro txapelketa irabazi zuen Dan Nekolekin batera. Eta hurrengo urtean, 2025-eko banakako txapelduna izan zen Iñaki. Greba bezperan, 2025-eko otsailean, Ibai Perezi final lehiatua irabazita, 3-2. Baina oraingoan, pala. Quo vadis, pala. Eta gurean Iñaki Urrutia armintzarra du pala jokalaria bera, txapeldun. Txapela askoren jabe baduguna jada, eta 2025-etik eta aurrerako tartean teleberrietan behin baino gehiagotan agertu izan dena, baina ez frontoi barruko aferengatik. Kanpoko gerra hotsa handietan, baino. Ondo etorri Iñaki.
Opa, egunon.
Lehenengo eta bat, zelan, zelan zaudete?
Bueno, ba, ez dakit, pixka bat da gogorra, luzea, astuna eta dana izaten ari da, ez? Ezkenean asko luzatzen ari da asuntua eta ematen du ez dela inoiz amaituko. Baina, bueno, tinko jarraitzen dugu gurean, elkarrekin, entrenatzen bere, alde batetik fizikoa, gero fronteko entrenamenduak ere. Eta hor, ebazpenaren zain gaude.
Horre, berba klabeak eta aipatu izan dituzu, ezta? Zain egotearen ideia, aipatu behar bada, 2025-eko maiatzetik ari zaretela. Greban, pala jokalari profesionalen greba dugu gaur egun. Eta hori bera galdetu behar nizun bada, entrenamenduak aipatu dituzu, baina greba iraun bitartean zer egin duzue? Zertan aritu izan zarete ze Mungian eta ikusi izan zaituztegu Mungiako plazan protesta betean, entrenamenduetan ordea aritzen zarete, baina no, zer nolako jarduna ari zarete egiten pala jokalariok?
Ba, bueno, bai, izan duzun moduan maiatzen hasi genuen greba mugabea, eta hori iraun duen bitartean, bueno, ekitaldi batzuk egin ditugu, mobilizazioak, gero batxagasko egin dugu gure artean, bueno, enpresarekin bebai, sindikatuarekin gure artean, eta gero bakoitza bere kabuz ba entrenatzen jarraitu da. Hoy azkenean gu profesionala gara, baina hori baino lehenago kirolariak, ta kirola maite dugu ta jarraitu dugu ba fisikoa lantzen, frontoiko entrenamendua bai gure kabuz egiten eta gero kontratuak amaitzen handien bitarte ba hasi dira batzuk txapelketa fisiantu mailetan eta jolasten. Ni justo lesio batekin nago hil sorbal eta ez dut jokatu, baina bueno, horretan ibili gara pixka bat.
Era berean, baliatu duzu zuen etenaldi hau, pala herriari edo herritarari hurbiltzeko hainbat saio egin izan dituzue, entrenamendu saio eta exhibizio esango ditugun erakusketa saio handiak frontoi zabaletan, armintzan eta egin izan dituzue batzuk herritarari nolabaiteko pala eta herriaren arteko lotura estutzeko. Zelen joan dire ekitaldi horiek?
Bai, ekitaldi batzuk egin genituen bai, Zierbenan, Soperan, Armintzan, Mungian ere. Ba, pixka bat, ba, jendeari gure gatazka ba, azaltzeko, eta nondik norakoak eta bar. Eta gero, ba, aprobetsatuz, ba, partidu batzuk ere jokatu ditugu, pixka bat, ba, dinamikan jarraitzeko, eta jendeak ikusteko, ba, pala horondino hor dagoela. Eta, bueno, gero, txapelketa bat egin da Sopelan, ja, fisionatuekin eta profesional batzuekin. Txapelketa ondo urten da, armailak bete dira. Eta bueno, horrela ibili gara jabe eta hueta.
Eskerrak etzareten palatik bizi, ezta?
Hori da, ez hori jaztu zaitz esaltxe. Azkenean gu badeko gure lanbidea, gure sortxe orduak osatzen ditugu, orduan hori da gure txako, gure bizitzeko modua, eta gero pala da, bizka bat, bainsari bat edo, ez? Eta bueno, horrela da gure bizitza gaur egun.
Eta gaur egungo egoera zelan dago? Zer daukagu pala munduan eskaintzeko? Zer daukagu notiziatan eta emateko?
Ba, bueno, azkenean gu prozesu guztiak betan azaldu dugun moduan, gu Bizkaiko frontoiko lizitazioari lotutagoaz, azkenean pala diru publikoa baliatu behar da bizitzeko, eta lizitazio hori, bueno, indala ja bete batzuk atera zan, bi proiektu aurkeztu dira, eta ebazpen horren zain gaude. Baina, abenduan urte zan, ba, bi proiektu horietatik gu abesten dugun proiektua printzipioz irabazi duela, baina bueno, hori ondino konfirmatuta ez da inon atera, eta horren zain gaude, orduan hor gabiz momentu honetan.
Hor, dramarik eta handiena seguru asko lankideekin eta era berean duela gutxira arte lagun izan dituzuen batzuekin tratua edo izoztu eten hautsi desegin ekin dela.
Bai, azkenean hautsi egin da, ez deko guinelako, ja dara maguz, bueno, ja bete asko gongara ja enpresarekin kontakturi gabe, dana limbo batean geratu da, eurek ebazpen horren zain gu bere, eta horrela geratu da gatazka, eta bueno, bai, Urkijo eta Nekolekin harremana oindale ja bete asko apurtu zen, eta horrela jarraitzen dago, eta horrela jarraituko dugu.
Latza izan behar du gero, ze hilabete batzuk lehenago berarekin batera irabazia zenuen binakako txapelketa.
Ba, jala da, ezkenan kidea ginen, justu nik berarekin emaitxarenak lortu ditut, profesional mailan, lau txapela irabazitu berarekin, baina, bueno, ni pizka baina aurretik hau gertatu baino lehenago ezagutzen nuen, banekin gauza hau gertatu alzela, horregatik egin antolatu genuen moduan, eta bueno, nietzako ez da sorpresarik
ez. Eta politikariak hurbildu aldira zuengana nolabaiteko babesa eskaintzeko eta atera bidea formulatzeko?
Ba, bueno, politikariek azkenean balizitazioen ebazpena gauza politiko bat da, ez? Eta diputazioa hor ratxean dago, ez dakigu zergatik luzatzen ari den hau hainbeste, politikariek gogoa izango bazuten hau askoz lehenago erabaki altzen, eta ez daki, gure gana ez dira hurbildu, ni politikari eta ez dut ezer jakin nahi, eurek bere lekuan, gugurean, eta
bakotza bere lanaren oinarri.
Hori da.
Bizkaian behintza badira hainbat herri palaren sostengu izan direnak, palaren defendatzaile, eta motore, era berean, aipatu izan dituzu herri batzuk lehenagokoan, izan Zierbena, Sopela, Armintzako Lemoiz bera, eta Mungia, zela zetratu dituzu, frontoien bidean eta desberdintasun handiak, ze Sopelak berak, antolatu izan ditu txapelketa batzu, baina Mungiak aurten adibidez, ez du laguntzan direk eman?
Bai, azkenean gu ez du atxekin, bai, batez ere herrietako klubekin eta harremana oso ona ekogu, azkenean oso gutxi gara eta bitiarik ezagutzen gara eta harremana ona da, bai, Sopelako antolatu zuten txapelketa hori, guretzako oso garrantzua izan zena eta pala berriz bagor fokoan jartzeko. Eta gero beste frontoietan eta klubekin izan dako harremana ona da, Mungiakoarekin ez dute zer santoatu, baina Mungiako klubeko pertsona gure alboan egon dira, klubekoak zen dizute, udaletxekoekin
oso bestelakoa.
Ni harremana udaletxerekin berez, eta egin zuten gauza batzuk ez izan bat ere gustatu, baina klubarekin oso harreman ona, ni bereziki kera matu duten pertsonekin harreman bikaina, eta espero dugu dana bere onera toten bada, Mungian jolazten jarraitza. Ezkenan Mungiako txapelketa gure txasoko zan txapelkatearik garrantzitsuena eta onena.
Non dago palaren dirua, Iñaki?
Bueno, pala azkenean badakigu kirol minorizatu badala, pelota den barruan, modalitate minorizatu badala, eta gaur egun diru publikoa ez baliatu behar da aurrera egiteko, ez? Ganean nik horrela uste dute izan behar dela, zinean ez da bakarrik kirola, baizik eta kultura bere, eta gure nortasunaren parte garrantzitsu bat, eta instituzioak hor sartu behar dira, ez baina ez bakarrik diruarekin, baizik eta gogoarekin, eta gauza kontu egiteko gogoarekin, ez bakarrik diruarekin.
Diruak ez baitu, dena konpontzen zuen eskaeren artean, etzelako dirua oinarririk handiena?
Bai, azkenean eske hemen gertatzen dena da, politikariek modu batean emoten dute dirua eta gero hor diru hori gestionatzen duena ez baditu gauza ondo egiten, hori ez da zertarako balio. Eta orain arte 14 urte hauetan gertatu dena hori bera izan da, ez? Diru bat egonda, pala bizirik egonda, baina zelan egonda bizirik, gure baldintzekin, ez baldintza oso eskasekin. Mm-hmm. Ez bakarri baldintza lan baldintzekin, baizik eta kirolaentzako oso lan baldintza txarrak ziren, ez? Eta gu gatazka honekin edo pilatu izan duguna izan da, bai pilota dion baldintzako betxa, baina batez ere kiloaentzako ona izango den, ba hori lortzea.
Inpalak tarte horretan, maiatzetik eta ba, udara bitartean, eten egin zituen bere kirole jardunak, gero ordea, hasi zen alako txapelketa batzuk antolatzen, baina argigarriena argazkia izan zen, armailak utxik.
Bai, hori hor adibide argi bat da egiten duten nahi dutena, ez? Eta hori ez da euren errua, batez ere politikaien errua da, ez? Hau hainbeste luzatzea eta Inpalak ba, partiduak edo gaur egun jarraitzen ditu partiduak emoten, eta gu pilotariok etxean jokatu barik, ez? Hori ez dakit, palaren txako oso gauza txarra da. Enpresa kasiratik hau ezuen modu kolektiboan ikusi, modu individualizatuan, eta hori izan da gatazkaren gako eta gako garrantzitsuena, ez? Eta ipagarriena. Zenean, eureke batxarretan bilatu dutena izan da beti gauza modu individualizatuan erabakitzea eta gualdiz argi geneukan hau modu kolektibo bat zala, gauza kolektiboa eta horrela izan marzela.
Eta horrela portatu zarete, izan ere pilotari batzuen defentzan agertu izan zarete, oso publikoki defentza handia egin ere, nahiz eta enpresak kaleratu izan horiek pilotariak. Tartean, zuok profesionalok eta zirkuitotik kanpo geratze horrek akaso indartu egin du herrien arteko txapelketak, ezta? Indartu egin ditu tartean Armintzak ere gora egin du.
Bai, hala da, azkenean hasieran enpresako pilotari batzuk kanporatu nahi zituen, gu argi geneukan hau gauza kolektiboa izan behar zela eta ba gutxi gara kuadroan, hori ez da gauza ona, baina bueno, beste aldetik ba hasieratik elkartuta egotea elkartuta egon gara eta bai, azkenean ba kontratuak amaituz joan dira, nik azkenekoak izan naz eta ba pilotaria ba jarraitu dute jolasten, ba non jarraitu dute ba bakoitza bere klubarekin edo betiko klubarekin eta Armintzako kluba ba hor egon gara ni, Jagoba eta Esteban hor jolasten eta beste batzuk klub batzuk indartu dira eta bai hori eragin da ba Bizkaiko txapelketa adibidez ba maila altuko txapelketa izan dela aurtengoa. Baina, bueno, gure helburua, nire ilusioa da berriz badana konpontzea eta zirkuito profesional potente bat lortzea.
Entzuleak argi izan dezan, ari gara hitz egiten munduko txapelketak irabazi dituen pilotari bat kaleratzeari buruz, adibidez Esteban Goubekari kontratua ezberritzea, edo Ibai Perezi kontratua etete, alegia, ez garela ari bigarren mailako pilotari batzu ez, espada goi mailako mailari gorenean dauden pilotari batzuei, esatea agur eta zaitu ez dugu nahi.
Bai, ala da, eta gainera inolako arrazoi, kirola arrazoi barik, ez? Azkenean edan azan beste gauza batzuen gatik, batez ere Ibairen kasuan, aurreko urtetan bebai olako gauzak izan ditu, eta Esteban Ibai, Esteban bezalako pilotari bat izan da, eta izan duen karrera ikusita, eta ba, azkenean hogeita mar urtetan egoten pilotari dikonena fusturekin batera, ba, olako despeida bat izatea ba ikusi zelako zelan egiten duten gauza hauek.
Hor palaren jarduna eskupilotarekin alderatuko dugu tarte baten, oraingoan eskupilotaren jarduna monopolio bihurtu zaigu, jada azkeneko asteetako notizia dela eta zuok ordea monopolio hautsi egingo duzue. Erritmo desberdinak zentzu askotan, ezta?
Bai, azkenean pilota, eske ikusten duzu eskina guztietatik eta mafia bat da, izkina guztietan, ez? Gurekin egondana, gure jefea zana, ba, Jose Ramon Garai, ba, pilotan ere sartuta dago, eta egiten dute nahi dutena, eta nik uste pilotaren txako, esku pilotaren txako, ba, azken aztetan hartutako erabakiak kiloaren txako oso txarrak direla, monopolian iretxako beti txarra da, kasu guztietan, eta bai, espero dute. Bai, azkenean ni pilota palaz jokatzen dut, baina esku pilota ere gustatzen zait eta espero dut ba hemendik ba ez dakit egun batzuetara ba informazio gehiago jakiten dugun eta ea nola doan dana.
Hori, izan behar zen urrengo galdera, urrengo pausua zein, beti zain egon behar, espero duzuea atera bide bat gutxi barru izatea.
Bai, egu esperantza ez dugu galtzen, ilusioa dekogu, besan dizun moduan, zain gaude bazpen horren zain, bitartean ba jarraitzen dugu jolasten, batxu da bize Espainiako txapelketan jolasten, maila altuko txapelketa da dana, beste modalitatetan, paleta larruz eta pala motxez, baina, bueno, maila altuko txapelketa, beste batxuk Euskal Herriko txapelketa, entrenatzen, eta gure ilusioa bada, gua ezen dugun proiektu hori, lizitazioa irabaztea, hortik kuadro potente bat egitea, eta esan, lehen esan izan moduan, zirkuito profesional bat potentea sortzea, eta hor pizkanaka, eta gure lanarekin, pilotarien lanarekin, gestionatzen azten direnekin, instituzioekin eta promozioekin, nik uste pala bere lekuan jarriko dugu. Hori da gure ilusioa.
Positibo bukotuko dugu, bale? Notizia honak ere izan ditugu, tartean Euskadiko selekzioaren ofizialtasuna. Mundialean egoteko aukerarik, asmorik, indarrik, gogorik, ala beste batzuen txanda izango?
Bueno, bai, hori da, izan da motivazio oso garratxito bat guretzako urte txarro honetan. Genean hori izan dugu, Nations League jogatu dugu, egia da gero txapeketan ietzako ezala ondo urten, baina lesio batekin egolako eta, bueno, ez nintzen ondo aliagatu txapeketara. Eta hor biztan deko Argentinako munduko txapelketa, ez? Eta, bueno, hori jokatzea ilusio handia sortzen din niri, eta, bueno, danotxako ilusio handia da. Eta espero dugu txapelketa hori hortan egotea, preselekzioa, eta gero lekua irabaztea.
Gogorri izango da, Fusto ere hortxe, egongo da gogotsu etxean irabazteko?
Bai, Fusto, Maldonado. Frantziako txapel, bueno, Maldonado iria jokatzen da, bena, otuerdo, nuzte dute irala, eta bai, kiston maia dauz, bai, Frantzian bere, baina, bueno, txapelketa polita, nik ez dut inoiz biziolako txapelketa bat, eta ilusioa badeko, Euskal Selezioarekin, bertan lehiatzeko, eta prestatzeko, bai, motivazio handia da, bai.
Bada, Iñaki Urrutia, Bilbo iria irratitik, aupadarik handiena pilotari kuadro zuei, osatutako pilotari kuadroari, Impala enpresarekin gerra egin behar badugu, gerra egingo dugu, eta lizitazioa zeuen zain dago, bultzaderik handiena, horretara, eta Argentina konkistatze ere gako.
Vale, eskerrik asko.
Biba zuek eta segi palari egurre ematen,
Bilbo irian, auzoak. Erdigunean.
Frontoiak esportatu eta mundua konkistatu egin genuen. Pilotaren hotsak harrien kontra eta kas-kas musika berezia sortu. Hizkuntza ere arma eta tresna handia izan da mundura ateratzeko. Eta oraingoan opari handia heldu zaigu. Nacho Vegas, izeneko musikari munduratu eta mundialak ekarria. Un monstruo. Eta tartean Joseba Irazokiren gitarrarekin kiskisekin batera. Txoriak txori gure kanta mitikoa bertzionatu eta Jose Anton Artzeren poema asturiarreraz ekarri digu Nacho Vegasek. Les ales. Opari, elegante, ederra, paperre, maravillosoan bildua.
Ser de mí o nada más y no tendrías capa si le sales si tuviera cortado iba ser de mí una más y no tendría cola. Pero décimo iba a dejar de ser un pasarín. Pero décimo iba a dejar de ser un pasarín. Y es que yo lo que amaba y era el pasharú. Y es que yo lo que amo y el pasharí. Lo que amo y el pasharí. La 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 la.
Les Ales, hause bai. Nacho Vegasen Bidas Semipreciosas izeneko diskoaren kanta handia. Heroiak ez daudelako isilpean 21. mendean. Eta gure kirol eskirol honetan ardaztea maite dugu frontoitik eta Asturiarreraz kantatutako gure kanta tradizional klasiko handiaren bertziotara. Eta orain, Ane Zabala dugu, ate joka, maite dugulako sinergia eta maite dugulako tarte batean be, sofaren gozotan, zazpigarren arteak eskainitako kirol munduaz gozatzeko bidea egitea. Krispetak eta freskagarria eskutan, egin dezagun gerreba. Eta tartean baten, bada entzun eta ikusi kontzeptuekin nahikoa. Jai, alai, datorba. Alaietan, jai, Ane Zabala, gomendiotan.
Beste maite zaitut lastan. Eta ingorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin beteren zan. Gara izarra koroitzeko.
Aupa eskirol lagunak, bueltan gara berriro, sofa erosoan. Frontoira eraman gaitu gaurko saioak eta guk gaur, miamira, salto egingo dugu. Baina palan beharrean, zestapuntan ibiltzeko gonbita luzatzen dizuegu.
Nik amazaz bihurtu okin zen, eta etorri zen, gogartzen ez etorri zen, beran beren zon, ba, gu dugu lain guen gurasugin berba. Eta, bueno, amagaz, guritzen, da, bueno, honi ere semiek azti da, zantzen amazaz bihurtu ekoz, baina, bueno, datorren urterako, ba, mia mehiru toka amazaz dugu. Eta holan txekun jen lehen gurtzera, mia mira.
And that's when they brought over the young players that became the stars of the 1970s.
I used to go there in the late 60s, and the people from the city, a lot of my friends, they knew the players. They were betting on the players. They had to know who the players were. It's
grandma. So the kids immediately identified with the young players, and highlight took off, like a bullet took off. Boom.
Miami highlight was getting 10,000, 12,000, 15,000.
Betitzen, da gente itente. Da pasillo bestitzen da gente itente. Jot da frontoia da...
As many people standing as sitting watching the games.
You know, they couldn't wait to come back the next day. They couldn't wait to hear what players we recruited for next year.
It's what I've been waiting for!
El dinero se movía a rajatabla, se movía.
A lot of cash in Miami back in those days. Just watch Miami Vice.
About 130 members of the newly formed International Highlight Players Association went on strike on April 14th, alleging unfair labor practices by management.
So Highlight could have been spread all around the United States, but just missed by a couple of votes.
Musika ederra duen dokumentala dakargu gaur gomendio giza, Gorka Bilbao Gernikarrak zuzendutako High Alive Blues dokumentala entzuzen. Filmak zestapunta kirolak aspaldi munduko makina bat herrialdeetan bizitako loraldia du ardatz. Dokumentalak ondoko galderari erantzun nahi dio. Nola izan liteke zestapunta High Alive bezalako kirol bat hainbat eta hainbat herrialdetara zabaldu izana? Horrela, filmak zestapuntaren historia lantzen du, bai eta kirol horrek egindako ibilbide arrakastatzua hainbat herrialdeetan barrena. Egipto, China, Filipinas, Kuba, Mexiko edo noski Estatu Batuak High Alive-en historiaren lekuko izan dira. Herrialde horietan pilotariak, artistatzak hartuak izan ziren eta edabideek frontoietako nondik norakoak berri ematen zuten etengabe. Hogeigarren mende hasieratik enpresariek zestapuntaren arrakasta eta pustua baliatu zituzten oso herrialde ezberdinetan ospe handia lortu zuen kirola sustatzeko. Aipatutako Egipto, China, Filipina, Kuba, Mexiko edo Estatu Batuak dira High Alive-en lekuko horietako batzuk. Erre horietan pilotariak artistatzak hartuak ziren. 2015ean eginiko lana da eta egileek hasiera-hasieratik azpamarratu zuten asmoa beti izan zela dokumentala ikusle mota guztientzako interesgarria izatea. Eta benetan hori hala da. Zalea ez bazara ere istorioak engantzatu egiten zaitu. Ez da zaleentzat eginiko lana. World High Alive enpresaren historia benetako thriller bat da. Garai hartan, Miamiko frontoian dirutza ikaragarriak mugitzen baitziren. Gauero, atarakontuak 15.000 eserlekuak bete egiten ziren eta ostiral eta larunbatetan milioi bat dolar fakturatzen ziren apustuetan, atarakontuak. Eta aipagarria bada zerbait dokumentalean, soinu banda da, Gernikako Audience taldearen eskutik dator soinu banda, High Alive Blues, Kuban High Alive, Mexican High Alive, edo herritzikiko doinua bezalako piezak egin naik. Eta bidai bat da, Estatu Batuetatik Kubara, edo Mexikotik Euskal Herrira, erreferentzia herrialde guztietatik hartuta. Ipar Amerikako sustraietara asalto eginez, baina beti ere gora ekarri edo kontuan eukindaz, ba, euskaldunak direla, ez? Garapen instrumental aberatza du soinu bandak, nabarduraz beterik dago, melodiak, harmonikoak eta bueno, ba, laukoteak ere, ba, audientzen erroetara ere egiten du, ez? Doinu amerikar horiek swing edo jazzarekin ere, poparekin eta euskal esentziarekin, ez? Nahasten. Beraz, diskoa ere aterazu duten, High Alive Blues deiturikoa, audientzen eskutik. Eta orain dokumentala ere ikusterik bada, High Alive Blues ETV On plataforman dago eta. Ez galdu aukera.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu. Maite txu, cuando en Pascua hay amor, la palabra mejor.
Bat biru, bat biru, bat biru eroni gara. Edo bulkatu nauzun ez dakit orainik.
Eta horrela, Olaia Intziartenen Eman Abisua kantarekin batera, bagoaz. Kirol eskirolean aritu gara. Batzuk kirol, bestek eskirol, inor, akaso gareban. Pala, aletu dugu, Inpala enpresari egurra eman diogu, eta tartean monopolioa hautsi, bidean Iñaki Urrutia eta palista profesionalen profesioa ez dela afizio soila aldarrikatu. Errespetua eta begirunea beharrezkoa dutelako. Eta txapeldunak zein, azpitzapeldunak zein hirugarren izan, errespetua behar eta merezi dutelako. Pilota, pala, frontoia. Esportatu egin dugu, baina geure zilborrean ere kaka. Eta horretarako ikusteko akaso, betaurrekoak jantzi behar presbizia eta adinkeria kontuak lagun. Lizitazioaren zain, gu hortze egongo gara. Palari, egurra ematen. Biba zuek! Iñaki Urrutia, pala jokalariaren diskursuarekin batera musika ere izan dugu. Asturiarrera ekarri dugu tartean eta Nacho Vegasen disko berria aletu. Eta Maite Sarasolaren bertzoak lagun ere izan ditugu, hasierakoa. Eta gerora entzungo duzuen agurra ere Maite Sarasola izazelaiaren ahotan. Ana Zabalaren ahotsen gozoak ere ekarri dugu gomendioa. Jai Alai Blues. Frontoian ari gara eta frontoiak ere baduelako diskurso handiri. Garai bateko zesta puntako jokalarien dantza. Eta Ibon Burgoa teknikan. Eta Erlantzi Barore Goitia Alkatsofan. Hauze izan da Kirol, ez Kirol. Datorren astean, akaso ardiai, ilea mosten aritu beharko. Bitartean, ondo eskutik.
Albo batera utziz kirola eta pala. Aste burua dator eta bere ala. Deskantxatu gozatu ta behintzat aldala. Urrengo astean berriz saio mundiala. Hau baino plan oberik baldaukazu ala. Hau baino plan oberik baldaukazu ala.